نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبرليز وقبلنا وماسو كزوي سانا ندوك بزي سانا تفسير يما سورة وسيا نسيانا مغا مغا مسورة مني تما ولينغا نتاي زنبيلي فسوالة ذاتو إن شاء الله ولندو نوتو قيام بتفسير يا سورة القريشي سورة قريشي ndimene tikhale tikukambirana ndiye ndisanambe kulongosera zambiri za sura imeneyi ndiloleni kuti ndiwerenge kenako tizipitilira chitsogolo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim liilafi quraish إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم مزينا لا الله منجسوني منجفوندو جوساتا لإلاف قريش جفوغا ششتتزو شما قريش لإلاف قريش جفوغا ششتتزو شما قريش ila fihim rihlata shitai wassaif ena amatau tanthauzira pena tanthauzolina lama waminu lama tanthauza kuti li ila fi quraish chizolowezi cha makuraish tanthauzolina lima tanthauza choncho maso tanthauza mmetu peleka apa ndiloni kuti chitetezo chifukwa cha chitetezo cha makuraish ila fihim chitetezo chawo chimene rihlata shitai wassaif amasangalala nacho maulendo awo miezi yechisanu ndi nyengo yachilimwe falyabudu rabb hadha albayt kotelo akuyenera kupembedza mbuye wa nyumba yopatulika imene ndi Kaaba alladhi at'amahum yemwe ada wapatsa chakudya chotetsa njala yawo wa amanahum min khawf ndi chitetezo kumantha awo nthawi ye Islam chisanayambe senza kuti mbuyo mwe Islam kale kalelo Islam chisadafike panali zikhaidwe zonyasa kwambiri zingapo zimene zinkakonda kuchitika mnthawi imene ndiye zinthu monga kuba kuphana komanso kumenyana pakati pa anthu zinali zinthu zofalikira zinali zinthu zodziwika bwino komanso zidali zofala pakati pa mafuko a dziko la Arabia so izo kuti Maarabs dziko la Arabia amakonda kupanga umbanda kuba ndi zinthu zoyipa zosiyana-siyana ndi kutilo poyenda kuchokera kumalo ena kupita kwina anthu ankaopa kuukiridwa ndi adani awo kapena kutsekeledwa njira ndi achifwamba kapena kuchitidwa uchifwamba komabe malingana ndi fuko la Makuraish kumene kwachokera mtumiki wathu Muhammadi sallallahu alaihi wasallama gulu limeneli mtundu umenewu anthu amenewa adali kulemekezedwa ankalemekezedwa kwambiri kuchokera ku maanja ndi mafuko onse okhala mu Arabia chifukwa cha udindo wawo wapamwamba mwamba wokhala oyang'anira Kaaba Sharifu tiweza kuti ndi anthu ndi fuko limene linkayang'anira Kaaba Sharifu nyumba yolemekezeka ya Allah subhanahu wa taala limene imatchedwa kuti Kaaba ndiye anthu ankalemekeza kwambiri Kaaba Sharifu ndi oyang'anira Kaaba Sharifu wacha kulemekezeka kwa Kaaba kumapangisaso kuti anthu amene akuyang'anirawo nawonso akhaleso olemekezeka komanso alemekezedwe ndi mitundu ya anthu ena choncho anthu sankasokoneza magulu ama akoresha sizati sanka panga uchifamba zose za uchimba zose za umbanda zimena kashita ankashitila anthu ena kuma usati makuraishi amene amapita kumachita malonda amakachita malonda madela osiyanasiyana monga ku Syria ndi mayiko ena otelo ndiye iwo watu ankawalela ankawalola kuyenda mumasuka kumaso motetezeka machita kuti magulu ena amene amayenda maulendo omwewa anali kulandidwa kubedwa ndi kuphedwa kumene ndiye kotelo apa ulendo awo ankayenda apa ulendo awo ankayenda momasuka ku Yemen usenzati makureishi wawa ayang'anili akaba wawo ankayenda mnyengo ina iliyose mnyengo ya chisanu komanso mnyengo ya chilimwe anthu ankapita ku Syria ndi maiko ena popanda mantena aliwonse popanda unjenjemena kuna kulikonse ndipo akubwelera ndi mitundu yonse ya zokolola pobwera ankabwelera ndi mitundu yonse ya zokolola zimene tiuziziwazo chakudya ndi zofunika zimene anthu akumaka mukalira manka zifuna china chilichonse anthu ankachipeza ndiye chidule chake kunena zoona Kaaba Sharifu ndiyomwe idabweretsa chitetezo cha makuraishi ndimene inkapangisa kuti mpana makuraishi ndiye azitetezeka asamakumani ndi kuchitilidwa zaumbanda ngati zimenezi.